Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Në Bruxelles, kryeministri tha që nënshkruan dy marrëveshje ndërshtetërore me homologën e Belgjikës. Prishtina i kërkon Shkupit i hetoj varrezat me kosovar të vrarë gjatë luftës. Të gjithë jemi të rrezikuar nga terrorizmi ndërkombëtar, deklaron ambasadori Dell. Ministri Rexhepi siguron se Kosova nuk do bëhet vend i celulave terroriste. Nga Patrikana e Pejes, patriarku serb Irinej fton serbët dhe shqiptarët të jetojnë në harmoni. Në botrorin 2010, Shtetet e Bashkuara dhe Slovenia luajtën baras, Serbia mundi Gjermaninë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka përfunduar sot vizitën dyditore në Bruxelles me takimet që ka patur me homologun e tij belg Yves Leterme dhe kryediplomaten e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Nga Bruxelles raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në takimin me kryeministrin e Belgjikës është diskutuar për raportet bilaterale në mes të dy shteteve, ndërkohë që janë nënshkruar edhe dy marrëveshje ndërshtetërore, njëra që nënkupton bashkëpunimin në transportin në rrugor, ndërsa tjetra kthimin e të burgosurve dhe riadhësimin e tyre. Të gjitha këto kontrata që janë nënshkruar në mes të Belgjikës dhe Kosovës dëshmojnë se raportet ndërshtetërore janë në zhvillim e si, për thonë burimet nga qeveria e Belgjikës. Takimi ishte po ashtu i rëndësishëm edhe për faktin se Belgjika do të merë kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian prej një korrikut të këtij viti për 6 muajt e ardhshëm. Belgjika është e përkushtuar që ndër prioritetet e angazhimit të BE-s ta mbajë edhe në të ardhmen Ballkanit, ndërsa është e gatshme që të ndihmojë edhe Kosovën. Në takimet tjera që ka patur gjatë qëndrimit të tij në Bruxelles, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thuhet se është diskutuar kryesisht për rrugën e Kosovës në integrimet euroatlantike, ndërsa Thaçi është shprehur optimist edhe për marrjen e një udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, një proces në të cilin Kosova ende nuk është përfshirë për dallim nga vendet tjera të rajonit. Thaçi ka thënë se Kosova është e gatshme që të kryej të gjitha detyrat që dalin nga ky proces, ndërsa ka përkushtim nga të gjitha pjesët e administratës kosovare, ka thënë kryeministri Thaçi. Mirëpo nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se nuk është caktuar ndonjë datë se kur Kosova mund të fillojë procesin dhe kur mund të liberalizohen vizat. Gjithçka do të varet nga vetë Kosova dhe mënyra se si do të përmbushen kriteret, kanë thënë burimet nga Komisioni Evropian. Burimet nga Komisioni Evropian kanë thënë po ashtu se Kosova duhet të bëjë më shumë në aspektin e riintegrimit të kthyerve, riadhësimin e shtetasve të Kosovës që nuk kanë fituar azil politik në vendet e Bashkimit Evropian, sikur edhe kryerja e procedurave për regjistrin civil. Komisioni Evropian po ashtu ka tërhequr vërejtjen që Kosova të mos nisë shpërdarjen e pasaportave biometrike para se të rregullohet çështja e regjistrit civil. Ndër temat të tjera që është diskutuar me bashkëbiseduesit e zotit Thaçi, kanë qenë edhe dialogu në mes të Serbisë dhe Kosovës dhe nga burimet të BE-s është dëgjuar se Bashkimi Evropian do të donte të sheh një dialog për rifillimin e bashkëpunimit rajonal në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të nxjerrë mendimin për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtina zyrtare i ka kërkuar Shkupit që t'i hetoj raportet për ekzistimin e varrezave në Maqedoni me Kosovar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Kërkesa i është parashtruar Shkupit përmes kanaleve diplomatike, e transmeton France Press zëvendës kryeministrin Ram Manaj. Ajo i kërkon Republikës së Maqedonisë të filloj hetimin mbi ekzistimin e mundshëm të lokacioneve ku mund të jenë varrosur qytetarë të Kosovës, ka thënë Manaj. Sipas tij, në Maqedoni mund të jenë varrosur 30 deri 40 trupa. Prishtinë. Disa mijëra qytetarë kanë protestuar sot në Prishtinë përpara qeverisë në kundërshtim me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me të cilin ndalohet bartja uniformave fetare në institucionet shkollore. Protestën e sotme kanë organizuar disa organizata jo qeveritare, të cilat këtë udhëzim administrativ cilësuan si shkelje të drejtave të njerëzit. Sërish Prishtinë, gjykata në Mitrovicë vendosi të mos e ekstradojë në Shtetet e Bashkuara shqiptarin e dyshuar për terrorizëm dhe e kaliruar nga paraburgimi, transmeton DPA. Njeriu arrestua të njëjtën në bazë të një kërkese të prokurorit federal amerikan, i cili akuzoi për mbështetje të terrorizmit. Ai nuk është marrë në paraburgim, por duhet të paraqitet dy herë në javë në polici, ka thënë zëdhënësja Uleksit Kristina Herodes. Pei, patriarku Irinei, kreu i kishës ortodokse serbe, ka shprehur dëshirë që serbët dhe shqiptarët jetojnë në harmoni dhe dashuri. Ne me sheku jetojmë bashkë, ky popull ka jetuar gjatë me shqiptarët, kanë gjetur gjuhë të përbashkët. Më kujtohet ajo kohë dhe do dëshiroja të jetë ashtu edhe sot, nesër dhe përgjithmonë, tha Irinei në vizitën e parë në Patrikanën e Pejës. Beograd, kreu i partisë rimëkëmbjes serbe Vuk Drashković nuk beson në mundësinë e negociatave të reja për statusin e Kosovës. Çfarë do opinioni të sjell gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, as negociatat e reja për statusin dhe as çfarë do nisme në Kombet e Bashkuara nuk mund ta ndryshojnë realitetin në Kosovë, tha i për gazetën Danas. Drashković i porosit autoritetet e Serbisë, Beogradi dhe Prishtina, patjetër duhet të bisedojnë dhe të vendosin marrëdhëniet më të mira të mundshme. Washington, presidenti Barack Obama u bëri thirrje vendeve të grupit G20 që të punojnë me të për ta mbrojtur dhe forcuar rimëkëmbjen ekonomike globale. Në prag të samitit të G20-s në Toronto, Obama fton vendet të përshpejtojnë reformat financiare dhe të forcojnë financat publike për të forcuar sistemin financiar botror. Ai tha se vendet duhet të mos i tërheqin shumë herët masat stimuluese. Madrid, kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka shprehur bindje në gjasat afatmesme dhe afatgjata për ekonominë e Spanjës pasi qeveria i miratoi masat e kursimit dhe reformat. Dominik Strauss-Kahn bëri këto komente pas takimit me kryeministrin José Luis Zapatero. Strauss-Kahn tha se reformat mund të bëjnë që Spanja t'i vë themelet për rritje ekonomike në dy dekadat e ardhshme. Prag, presidenti rus Dimitri Medvedev tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë kolektivisht për ta bindur Iranin të kthehet bisedimeve për programin bërthamor. Në një intervistë për Wall Street Journal, Medvedev tha se Shtetet e Bashkuara nuk humbin gjë, duke imponuar raundin e katërt të sanksioneve, pasi nuk kanë lidhje me Iranin siç kanë Rusia dhe Kina. Në Teheran ndërkohë Këshilli i Lartë për Siguri Kombëtare i cilësoi sanksionet si standarde të dyfishta. Yorkish Lok, zyrtari i lartë amerikan për Azinë Qendrore bëri thirrje për hetim të pavarur të dhunës në Kirgizi. Ndihmës sekretari i shtetit Robert Blake ishte në Uzbekistan, ku afro 100 mijë njerëz kanë ikur pas përleshjeve të kirgizëve dhe uzbekëve etnik në Kirgizi. Lideria e përkohshme e Kirgizisë, Roza Otunbajeva, i ka thënë gazetës Komersant se numri të vrarëve mund të jetë 10 herë më i madh se 191 sa është thënë zyrtarisht. Johannesburg, në botrorin 2010, Slovenia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajtën baraz 2-2. Më herët në ndeshjen e grupit D, Serbia mundi Gjermaninë 1-0. Në grupin C, në këto çaste luajnë Anglia dhe Algjeria. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Të gjithë jemi të rrezikuar nga terrorizmi ndërkombëtar, ka deklaruar ambasadori amerikan Christopher Dell, një ditë pas arrestimit të një kosovari të kërkuar nga Shtetet e Bashkuara nën akuzat për terrorizëm. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ndërkaq ka siguruar se Kosova nuk do të jetë vendi i celulave terroriste. Raporti Albana Isufit.
Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit ndërkombëtar. Këtë qëndrime kanë shprehur sot në Prishtinë ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Bajram Recepi dhe ambasadori amerikan Christopher Dell.
I believe that all of us to some extent are at risk from international terrorism. International terrorism by its definition does not respect borders or peoples, does not respect innocent lives.
Besoj se të gjithë në një masë jemi të rrezikuar nga terrorizmi ndërkombëtar. Edhe sipas definicionit, terrorizmi ndërkombëtar nuk i respekton kufit apo njerëzit, nuk i respekton jetët e pafajshme. Ne kemi parë ka kapacitetet që të përpiqet të sulmoj kudo dhe kurdo, në cilin do vend. E di se autoritetet në Kosovë ndajnë shqetësimin ton dhe janë të përkushtuara që të ndërtojnë kapacitetet e tyre që të zbulojnë, pengojnë dhe ta mundin çdo përpjekje për terrorizëm këtu, tha ambasadori Dell. Kjo deklarat vjen një ditë pasi njësia antiterrorizëm e policisë së Kosovës arrestoi një shqiptar të Kosovës në rajonin e Mitrovicës pas kërkesës për ekstradim nga Shtetet e Bashkuara. Mbi të pandehurin rëndojnë akuzat e prokurorit publik për qarkun lindor të Karolinës së Veriut, për sigurim të përkrajes ose resurseve materiale për terrorist, përkraje për terrorizëm dhe planifikim të vrasjes, rrëmbimit, gjumtimit ose lëndimit të personave apo dëmtimit të pronës në ndonjë shtet të huaj. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka siguruar se Kosova nuk do të jetë vendi celulave terroriste.
Pra kërkush nuk është imun nga një terrorizëm i mundshëm, megjithatë mendoj se Kosova nuk do të jetë vendi celulave terroriste. Na kemi kapacitete mjaftueshme të luftojmë këtë fenomen. Forcat tona bashkarisht me ndihmën e miqve tonë dhe mund të them një mesazh tash që Kosova nuk do të jetë vend i celulave terroriste, do t'i luftojmë me gjitha forcat.
Ministri Recepi ka konfirmuar se arrestimi i 29 vjeçarit nga Mitrovica është bërë në bashkëpunim me zyrtarët e FBI-s. Urdhër arresti dhe bastisja e shtëpisë janë autorizuar nga gjykatësi procedurës paraprake i Euleksit në gjykatën e qarkut në Mitrovicë.
Kjo është një formë bashkëpunimi shumë të mirë dhe na bashkëpunojmë jo vetëm me FBI, por me gjithë ata që punojnë në këtë drejtim në prevenimin e terrorizmit. Kjo është bashkëpunim.
Në një raport të vitit 2007 të Ministrisë së Punëve të Brendshme, tërhiqej vërejtja nga rreziku i terrorizmit për shkak të pranisë së sekteve radikale islamike në Kosovë, të njohur ndryshe si wahabist. Ambasadori Dell dhe ministri Recepi kanë bërë thirrje për ngritje të nivelit të sundimit të ligjit në Kosovë, ndërkohë që SBA-t për këtë qëllim i dhuruan sot policisë së Kosovës pajisje në vlerë prej rreth 400.000 dollarësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova do t'i plotësoj të gjitha kushtet teknike dhe pret që në vitin 2011 si vendi fundit i mbetur në rajon të përfshihet në liberalizimin e vizave, tha sot ministri brendshëm i qeverisë së Kosovës Bajram Recepi. Ai ka shprehur besimin e tij se raporti i progresit i këtij viti do të jetë shumë më pozitiv se ai paraprak. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës shpreson se si vjet Komisioni Evropian do të njohë shumë të arritura në plotësimin e kritereve të parapara në kuadër të raportit të progresit. Raportet të tila i shërbejnë Bruxellit si instrument matës lidhur me përparimet e vendeve që aspirojnë të përfshihen në kuadër të proceseve integruese. Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha sot para Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri se Kosova ka shënuar të arritura në menaxhimin e kufive në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Andaj sipas tij, Komisioni Evropian do t'i ketë parasysh këto të arritura.
Sa i përket luftës kundër krimit, korrupsionit, formave tjera, përveç që shihet në dinamikë shtuar çdo ditë kemi sten numër të arrestive, por rastet të cilat e nëtu një kohë ma gjatë është kërku që ato të konkretizohen dhe këto nuk ka kompromis. Rezultatet janë shumë më inkurajuese këtë ditë se sa vitin e kaluar.
Ministri Bajram Recepi është zotuar para deputetëve se Kosova do të jetë gatshme teknikisht edhe për procesin e liberalizimit të vizave, ndërkohë që kërkojnë nga parlamenti të përshpejtojë procedurat e rishqyrtimit të ligjit për ripranim si kusht për nënshkrim në marrëveshjeve me shtetet anëtare të BE-s për liberalizimin e vizave.
Na do t'i plotësojmë kushtet teknike për procesin e liberalizimit vizave, mendojmë me një vullnetet të Komisionit Evropian në një punë proaktive tonë, shpresojmë që në 2019 dhe na do t'jemi si vendi fundit në region që edhe na ta kemi liberalizimin e vizave.
Ndërsa kanë inkurajuar qeverinë që të vazhdojë me plotësimin e kritereve evropiane, deputetët janë interesuar në lidhje me vendosjen e ligjshmërisë në vend. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Shkumbin Demaliaj kërkoi sqarime në lidhje me targat e automjeteve të ish sistemit jugoslav dhe atij serb që ende qarkullojnë lëshëm në Kosovë.
Kanë numër të madh të autoveturave që shëtisin ditën edhe natën të përfshi prej Kamenicës deri në Prishtinë, deri në Gjilanë, në tërë territorin e Kosovës me tabela tish periudhës Miloševićit, Oroševac, Gjilan, Prishtinë, edhe to janë mjetet që ikin buxhetit të Republikës Kosovës kur do të përfundojë kjo çështje.
Ministri Bajram Recepi pranoi se këto automjete regjistrohen në Graçanisë dhe në vende tjera të banuara me serb, por premtoi se brenda 6 muajsh do të ndalohen të gjitha automjetet me targa të vjetra dhe se regjistrimi i automjeteve me targat KS do të fillojë shumë shpejt.
Na kemi lëvizjen e lirë, nuk bëjmë pengesa, vinë me tabelat Beogradit, Kralevës, ta kërfar pengesa, po tabela nga qytetet e Kosovës me emërtimet vjetra nuk do të ketë. Mirë po kjo në harmonim me faktorin ndërkombëtar do të bëjmë një afat optimal 3-6 muaj, mendojnë se është mjaft.
Ngjecjet kryesore në zhvillimin e shtetit të Kosovës që janë identifikuar në raportin e vitit të kaluar të Komisionit Evropian kanë të bëjnë me prokurimin publik, mungesën e reformave në drejtësi, si dhe shkallën e lartë të korrupsionit, krimit të organizuar dhe mungesën e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë ka bërë publik vëllimin e partë të monografisë për krime lufte në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Përfaqësues të këtij këshilli dhe ata të qeverisë së Kosovës thanë se monografia i pasqyron faktet për krimet që i kanë bërë forcat serbe gjatë luftës. Raporti e Dona Pecit.
Më së 10 vite që nga përfundimi i luftës, Kosova është bërë me monografinë e parë në të cilën janë pasqyruar të dhënat për ngjarjet që ndodhin në vitet 1998 1999 në Kosovë. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut publikoi vëllimin e parë të kësaj monografie, e cila, siç thuhet, është fillimi i editimit të vëllimeve që do shmojnë për shkeljet e drastike të drejtave të njeriut në Kosovë para dhe gjatë luftës në vend. Kryetari i këtij këshilli, Pajazit Nushi, tha se monografia ka rëndësi të veçantë historike për Kosovën dhe se saktësia e saj dëshmon për krimet të cilat forcat serbe i kanë bërë në vend.
Në bazë objektivitetit për mbajtjes së kësaj monografie, Serbia më nuk mund të mohoj se përfaqësues të politikës së Serbisë dhe forcat e saj ushtarake, policore dhe paramilitare janë përgjegjëse për këto mizerit, për dhunimit mes njerëzor të shqiptarëve të Kosovës, e jo vetëm këtyre.
Rëndësinë e publikimit të vëllimit të parë të monografisë për krimet e luftës në Kosovë, të përbërë prej rreth 1200 faqesh, e theksuan edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi inkurajoi Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, që në vazhdimsi të projektit për evidentimin e fakteve të luftës në Kosovë, në të ardhmen të botoj edhe arkivat e të gjitha komunave të vendit. Kuçi ofroi mbështetjen qeveritare për themelimin e një instituti për, siç tha ai, studimin e krimeve të luftës dhe të gjenocidit në Kosovë.
Ai institut do të ketë studiues edhe vendor dhe studiues ndërkombëtar, por me siguri do të ketë mundësi që këto krime të shihen edhe në prizmën e historianëve, në prizmën e juristëve dhe në prizmën e atyre të cilët jo vetëm që kanë bërë historinë, por do ta ndërtojnë paqen.
Nën kryetari i KML Donjës, Zeinullah Gruda, foli për disa të dhënat që përmban vëllimi i parë i monografisë.
Të dhënat tregojnë se në Kosovë gjatë kësaj periudhe janë vrarë gjithsej 8214 veta, nga cilët 6804 ishin meshkuj, ndërsa 1400 ishin femra. Prej tyre 7900 ishin civil shqiptar dhe 280 civil sërb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Zgjidhni çështjen e emrit me Greqinë dhe Maqedonia do të antarësohet në NATO. Kjo është porosia e sekretarit të përgjithshëm të aleancës Anders Fogh Rasmussen pas takimit me autoritetet e Shkupit zyrtar. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski kërkoi vullnet më të madh nga pala greke me qëllim të tejkalimit të kontestit. Hull City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia duhet të zgjidhë kontestin për çështjen e emrit me Greqinë dhe për këtë nevojitet të ndërmarrë vendime të guximshme me qëllim që vendi të antarësohet në NATO. Ka theksuar pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s gjatë qëndrimit në Shkup, Andres Fogh Rasmussen.
So my message is keep reforming, keep contributing.
Mesazhi im është që të vazhdoni me reformat, vazhdoni që të kontriboni dhe sa më shpejt që është e mundur gjeni zgjidhje për çështjen e emrit. Këto janë çelësat për derën në NATO, ka theksuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke përsëritur se Aleanca Veriatlantike vlerëson përparimin e Maqedonisë në realizimin e standardeve të NATO-s. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski theksoi se antarësimi në NATO mbetet një nga prioritetet më të larta të Maqedonisë, të shprehur përmes përkrahjes së lartë të qytetarëve, si dhe pjesëmarrje në misionet e aleancës.
Po doko ku imaçë do në dobra volja, veqë që kemi ofmërishën në problemat.
Po që se Gjerma tani do të kishte bunet nga pala greke, çështja do të ishte zgjidhur, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke kërkuar vullnet më të madh nga pala greke me qëllim të tejkalimit të problemit për çështjen e emrit me Greqinë. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pjesë e koalicionit qeveritar, ka theksuar se NATO dhe Bashkimi Evropian kanë investuar shumë për integrimin e Maqedonisë. Andaj ai beson që vendi, siç është shprehur, shumë shpejt do të kap hapin e integrimit në strukturat euroatlantike, duke përjashtuar mundësinë e largimit të partisë së tij nga qeveria si pasojë e bllokimit të procesit integrues.
Unë nuk mendoj që ne nuk do të realizojmë qëllimet për antarësim e Maqedonisë në NATO. Asë nuk mendoj që nuk do të arrim që sa më parë të fillojmë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Të jenë qëllime tepër të rëndësishme për ne.
Ka theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, ndërkohë që pas dite sekretari përgjithshëm i NATO do të realizoj takim dhe me kryetarin e partisë maqedonase në opozit, lidhje social-demokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të gëzojnë përgjithsisht imazh pozitiv në botë, me gjithë shqetësimet për politikën e jashtme dhe ngritjen e mosaprovimit në botën myslimane. Ky është rezultati i një hulumtimi të bërë në 22 vende të ndryshme të botës nga një organizate specializuar në Shtetet e Bashkuara. Hulumtimi postjerash ka dëshmuar mbështetje për sanksionet kundër Iranit, si dhe për përmirësimin e raporteve amerikano-ruse. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Richard Solash.
Në qershor të vitit 2000 presidenti amerikan Barack Obama kishte vizituar kryeqendrën e Egjiptit në një përpjekje për të zbutur ndasit ndërmjet botës myslimane dhe perëndimit. Një vit pasë, qëndrimi më i favorshëm në mesin e vendeve myslimane ndaj Shteteve të Bashkuara është shkrirë. Ky është rezultati i hulumtimit të qendrës hulumtuese Pjume e Selin në Shtetet e Bashkuara, që është bërë në 22 vende të botës dhe me anketimin në 25.000 vetave. Presidenti i kësaj qendre hulumtuese Andrew Kohut thotë:
Over the past year, the Muslim publics that we sampled.
Gjatë vitit të kaluar, opinioni në vendet myslimane është bërë më kritik ndaj presidentit Obama. Animoziteti ndaj Shteteve të Bashkuara vazhdon të qëndrueshëm në Turqi dhe Pakistan për shembull, ku vetëm 17% e popullatës kanë qëndrim pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara, thotë Andrew Kohut. Në vendet me shumicë myslimane, qëndrimi më pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara është në Indonezi, ku Obama ka kaluar disa vite si fëmijë. Trend tjetër i dëshmuar nga anketimi ka qenë kërkesa për tërheqjen nga Afganistani. Megjithatë, jashtë vendeve me shumicë myslimane, populariteti i presidentit Obama mbetet i lartë. Në Gjermani 90% e të anketuarve kanë shfaqur besim për Obamën, në Japoni 76% dhe në Nigeri 84%. Hulumtimi ka dëshmuar gjithashtu se presidenti Obama është më i popularizuar jashtë Shteteve të Bashkuara, ku përqindja mbështetjes është 44%. Andrew Kohut në këtë temë thotë:
President Obama remains highly popular in most parts of the world.
Presidenti Obama mbetet shumë i popularizuar në pjesën më të madhe të botës, me gjithë faktin që mbështetja për te ka shënuar rënje të konsiderueshme në Shtetet e Bashkuara. Nga kjo rrethan përfiton edhe imazhi i Shteteve të Bashkuara. Qëndrimi ndaj Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 është shumë më pozitiv se në vitet e ish presidentit Bush, thot Kohut. Ky qëndrim pozitiv është shtrirë edhe në Rusi, ku qëndrimi mbështetës për Shtetet e Bashkuara është ngritur nga 13 në 57%. Ish sekretari amerikan i Shtetit Madeleine Albright thot se këtë ndryshim të qëndrimit në Rusi ndaj Shteteve të Bashkuara duhet kërkuar te angazhimi i presidentit Obama për përmirësim të raporteve me Moskën.
Generally, Americans' favorability rating.
Shkala më e favorshme përborshme e disponimit ndaj Shteteve të Bashkuara është më rëndësi jo vetëm se ne duam të jemi të pëlqyer, por për faktin që do të jemi të aftë për të përmbushur politikat që janë të mira për popullin amerikan në botën e globalizuar të zonja Albright. Një aspekt tjetër që është dëshmuar nga anketimit qëndron në faktin se ekziston një front global kundër ambicieve bërthamore të Iranit. Andrew Kohut në këtë aspekt thotë:
"Majorities in nearly every country including predominantly Muslim nations."
Shumica gati në të gjitha vendet, duke përfshirë edhe vendet me mazhorancë myslimane, kundërshtojnë një Iran të armatosur me kapacitete bërthamore. Kanë një mbështetje të gjerë për sanksionet ekonomike dhe mbështetje të konsiderueshme për përdorimin e forcës ushtarake për të influencuar Iranin, thot Andrew Kohut. Anketa po ashtu ka dëshmuar vetëm mbështetje të limituar për terrorizmin në mesin e popullatës myslimane.
Nga faqet e shtypit botror kemi vequar një artikull të gazetës Time me titullin Dhimbjet në rritje të Kosovës. Autori i shkrimit i bën vështrim situatës politike, ekonomike dhe dukurisë së korrupsionit në Kosovë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Shteti më i ri në botë mund ta ketë flamurin e vet, himnin kombëtar dhe pasaportat, por optimizmi është duke rënë 2 vjet që kur Kosova shpalli pavarësi nga Serbia, shkruan në përjashtmi amerikane Time. Gazeta rikujton se deri më tash Kosova është njohur vetëm nga 1/3 e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara për shkak të shqetësimeve mbi ligjshmërinë e ndarjes nga Serbia, në kohën kur negociatat e mbështetura nga OKB-ja mbi statusin final vazhdonin ende. Kosovarët edhe sot kanë nevojë për viza për të udhëtuar kudo në botë përveç në 4 shtete, madje edhe afganët e somalezët kanë më shumë liri lëvizjeje. Dhe përkundër dashurisë që ky vend ndjen për Perëndimin, investimet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë qenë të pakta. Mbi të gjitha ka ende të lashe për para, shkruan Time. Në muajt e ardhshëm, ky vend i vogël do të mund të bëhet një test për bashkimin evropian në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë jep mendimin mbi ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë. Statusi i Kosovës nuk ka gjasë të ndryshojë pavarësisht nga verdikti, i cili nuk do të ketë detyrime ligjore dhe nuk do të kërkojë nga vendet që e kanë njohur Kosovën ta kthejnë prapa vendimin e tyre. Por, si shkruan gazeta, një vendim kundër Kosovës do të mund t'i ndihmonte Serbisë në përpjekjet e saj për të rivendosur kontrollin mbi këtë shtet. Një grup vendesh perëndimore që ka negociuar fundin e luftës, Britania, Franca, Gjermania, Italia dhe Shtetet e Bashkuara, shqetësohen nga rikthimi jo stabilitetit në Ballkan dhe së fundi ja kanë tërhequr vretjen Serbisë që të përmbahet nga çfarëdo veprimi avanturier. Që Kosova të mund t'ja dëshmojë Evropës se meriton mbështetjen e vazhdueshme politike, ajo duhet seriozisht të merret me një sër problemesh: korrupsionin endemik, sundimin e dobët të ligjit, krimin organizuar, kontrabandimin e drogave dhe naftës, papunësin dhe lista vazhdon, shkruan Time. Megjithatë, ka disa shenja se gjërat mund të ndryshojnë. Gazeta citon Hasan Pretenin, drejtorin e agjencisë kundër korrupsioni, i cili thotë se zyra e tij ka dërguar 168 raste në prokurori në 3 vjetet e kaluara, por vetëm një numër i vogël prej tyre ka rezultuar me dënime. Tani, megjithatë, misioni ndërkombëtar për sundimin e ligjit duket se po thyen akullin, shkruan gazeta, duke rikujtuar bastisjet që Uleksi ka bërë në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit, të udhëhequr nga Fatmir Limaj. Sidoqoftë, ekziston një ndjenjë normalizimi në rrugët e Prishtinës këtë ditë. Të rinj që shoqërohen nëpër kafeteritë e panumërta të këtij qyteti, rrugë të mbushura përplot me modën e fundit italiane dhe syze dielli, dhe njerëz duke kënduar këngë shqiptare nëpër lokale të ndryshme. Dhe megjithë që Kosova ende nuk e ka kodin e vet ndërkombëtar dhe domain adresën në internet, kosovarët janë të varur nga celularët e tyre dhe laptopët, shkruan Time. Për ta përquar këtë pamje në botë, qeveria tani më ka angazhuar kompaninë Saçi & Saçi për të krijuar një imazh të ri për Kosovën, qytetarët e së cilës shpresojnë se Evropa do të fillojë ta kuptojë këtë mesazh, shkruan në fund Time.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Bruksel, kryeministri Hashim Thaçi nënshkroi 2 marrëveshje ndërshtetërore me homologun e Belgjikës. Të gjithë jemi të rrezikuar nga terrorizmi ndërkombëtar, tha në Prishtinë ambasadori Christopher Dell. Ministri Recepi siguron se Kosova nuk do të bëhet vendi i celulave terroriste. Nga Patrikana e Pejës, patriarku serb Irinej fton serbët dhe shqiptarët të jetojnë në harmoni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jurem natën e mirë.